William Lyon Phelps, profesor na čuvenom teološkom fakultetu Yale u Americi, jednom je rekao ovako: vjerujem da je znanje Biblije bez završenog fakulteta mnogo vrednije nego završeni fakultet bez poznavanja Biblije. Jako je važno poznavati Božju riječ, jako je poznavati i razumjeti Bibliju, jer ona je odgovor i vodilja našeg života, može biti, ako je razumijemo na ispravan način. Vidite, apostol Pavao piše veliku većinu onoga što nalazimo u Novom Zavjetu. Piše mnoge poslanice. Poslanice su uglavnom pisma određenim crkvama, ljudima koji su živjeli u njegovo vrijeme. Jedna od prvih pisama koje je apostol Pavao pisao je poslanica Galačanima. Drugo pismo, odnosno treće, je pisma Solunjanima poslanice. Ta pisma su doista pisma stvarnim ljudima, ljudima koji su živjeli u određenim gradovima, živjeli u određenom kontekstu koji je bio kakav je već bio. Bili su to ljudi koji su živjeli u neprijateljski raspoloženom tadašnjem svijetu. Kršćani nisu baš bili prihvaćeni. Često puta ljudi su koje šta govorili protiv njih. Mnoge od njih su zatvarali, progonili, pa čak i ubijali. Bilo je to vrijeme s kojim se na neki način i mi lako možemo poistovjetiti. Bilo je to vrijeme neizvjesne budućnosti za mnoge od njih, kao što je neizvjesna budućnost u svijetu u kojem mi živimo. Htio bih da u narednih nekoliko nedjelja upravo razmišljamo o toj temi, proučavajući poslanicu Solunjanima. Kako živjeti u svjetlu neizvjesne budućnosti? Neizvjesna je budućnost koja je pred nama. Pogotovo je neizvjesna za one koji žive bez Boga. S druge strane, nije li budućnost izvjesna? Jesmo li proučavali knjigu Otkrivenja? I mi vidimo što je pred nama. Mi znamo da će u svijetu stvari biti onakve kakve će biti. Biće ekonomske krize, biće ratova, biće gladi, biće koje kakvih stvari će biti. Ali mi znamo da dolazi nebo, da dolazi vječnost. Mi znamo da je naša sigurnost izvjesna i zato ne trebamo se bojati. Ali ono što je važno, kako da živimo u svjetlu onoga što dolazi, bez obzira da li je neizvjesno ili izvjesno, kako živjeti u tim stvarima. Evo nekoliko stvari o ovoj poslanici Solunjanima. Prije svega, nešto o ovom gradu, gradu Solun. Danas taj grad još uvijek postoji, još iz Pavlovih vremena. Jedan je od rijetkih gradova koji još uvijek žive. Ovako, evo nekoliko slika grada Soluna, ne znam koliko možete vidjeti. Drugi je to po veličini grčki grad, odmah poslije Atene, glavni je grad pokrajine Makedonije. To je drugi grad po gospodarskom, industrijskom, trgovačkom, kulturološkom smislu. Središte je i važno prometno mjesto u jugoistočnoj Europe. Trgovačka je luka koja i danas ima veliko, veliko značenje za Europu. Grad je poznat po mnogobrojnim spomenicima i zgradama ranokršćanskog i bizantskog vremena. Za vas koji pratite sport, znate da je u tom gradu nogometni klubovi jako poznati u Europi, PAOK, Iraklis, Aris, košarkaški klub, sve je to u današnjem Solunu. Ali u Pavlovo vrijeme to je bio jako značajan grad Makedonije. vrlo važan grad. Grad je imao upola manje stanovnika nego što danas ima. Danas u tom gradu žive 400 tisuća stanovnika. U Pavlovo vrijeme bilo je 200 tisuća stanovnika. Uglavnom su u tom gradu živjeli Grci, bilo je Rimljana, ali bila je velika židovska zajednica u tom gradu. Kako se crkva osnivala u tom gradu, u Pavlovo vrijeme? Mi znamo da je apostol Pavao odlazio na različita misijska putovanja. U Djelima apostolskim 17. poglavlju dr. Luka nam opisuje kako je nastala crkva u tom gradu. Apostol Pavao se nalazi na svom drugom misijskom putovanju i on iz Antiohije, što vidite skroz desno, odlazi u grad Solun skroz u lijevom kutu, ako možete vidjeti. Pavao odlazi jer je imao viziju u snu da ga Bog poziva da dođe i da propovjeda radosnu vijest u Makedoniji. Pavao, Sila, Luka i Timotej, čitamo to u Djelima apostolskim, odlaze prvo u grad Filipe, tamo je Pavao bio zatvoren zbog propovjedanja radosne vijesti, bili su progonjeni i onda su otišli dalje u Bereju i došli u grad Solun. Pavao 3 tjedna propovjeda u sinagogi gdje su se Židovi okupljali, propovjeda radosnu vijest, mnoge ugledne žene i mnogi Židovi prigrlili su vjeru, istinu evanđelja koju Pavao propovjeda. Međutim, mnogi su se suprotstavili onome što je Pavao propovjedao i oni su ga protjerali. Tako da je Pavao bio svega 3 do 4 tjedna i za ta 3-4 tjedna on je osnivao crkvu, postavio određene ljude koji su tamo ostali i on je brzo morao otići. Otišao je za grad Atenu, a samo neko vrijeme tamo je ostavio Timoteja i Silu da malo utvrđuju vjerne. Pavao nakon Atene odlazi za Korint i tamo je bio nekih 1,5 godinu. I nakon nekoliko tjedana Timotej i Sila dolaze kod njega u Korint i obavještavaju ga što i kako žive vjerni u Solunu. Šta se događa u tih nekoliko tjedana dok su bili tamo? I onda Pavao uzima pero i piše ovo pismo koje mi imamo u Svetom pismu. I svrha njegovog pisama je sljedeća. On želi uvjeriti vjerne u njegovu ljubav i brigu za njih. On je brzo morao napustiti, kao što sam rekao, crkvu i taj grad i nije htio da oni misle da ih je on zaboravio, da uopće ne mari za njih. Jer je u ono vrijeme bilo mnogo učitelja koji su propovjedali koje kakve nauke radi profita, radi novca. I Pavao je htio da oni znaju da on nije jedan od tih šarlatana koji propovjedaju koje kakvu nauku bez srca, bez istine. Drugo, on je htio utvrditi vjerne u doktrini, u biblijskom nauku, posebno o drugom Kristovom dolasku, o praktičnom kršćanskom životu, kako da žive u svjetlu Kristovog dolaska. On ih je htio ohrabriti, budući da su bili progonjeni, budući da su bili u kojekakvim kušnjama životnim, često puta obeshrabreni. On ih je htio podučiti kako da žive u crkvi, zato im piše ovu poslanicu. Treće, on ih je htio ohrabriti na jedan svet i pobožan život, podsjećajući ih da su kušnje obeshrabrenja sastavni dio života. On ih je htio podučiti kako etički živjeti u svijetu koji je nastran. Četvrto, on je htio ispraviti neke stvari koje odmah na početku su pošle po krivo. On je htio ispraviti ti nekakve neurednosti, pogotovo što se tiče njihovog bogoštovlja. Nažalost, neki su čak bili lijeni u toj crkvi. Neki su bili nemarni. Neki nisu radili. Već su živjeli na račun drugih ljudi. Vidite, Vrlo zanimljivo ovo pismo. I ja vjerujem da se mi jako možemo poistovjetiti sa vremenom u kojem su živjeli Solunjani, pogotovo u svjetlu onoga što smo proučavali proteklih mjeseci knjige Otkrivenja, znajući ono što je pred nama, ova poslanica nam može pomoći da još više naučimo kako živjeti u toj slici neizvjesne, odnosno izvjesne budućnosti. Kako da živimo u ovom i ovakvom svijetu? Ova poslanica će nam dati niz praktičnih stvari, kako da živimo kao crkva, kako da živimo kao pojedinci, kada se suočavamo sa kojekakvim različitim stvarima. Ovo jutro htio bih da pročitamo prvo poglavlje i da vidimo nekoliko samo stvari, zanimljivih stvari. 10 stihova prvog poglavlja prve poslanice Solunjanima govori nam što svaka crkva, odnosno svaki pojedinac u crkvi bi trebao biti. Ja vjerujem da ste sigurno nekoliko puta u svom životu čuli onu rečenicu: ako nađete savršenu crkvu, nemojte ući u nju, jer čim vi uđete u nju, ona neće više biti savršena. I to je istina. Crkva je sastavljena od ljudi spašenih Božjom milošću. Nijedna crkva nije savršena crkva, jer ste vi i ja u njoj, nesavršeni ljudi. Međutim, neke crkve su sličnije onom modelu kojeg je Bog zamislio, modelu recimo rane crkve, Jeruzalemske crkve. Neke su manje slične tom istinskoj Božoj zamisli. Pavao je nevjerojatno zahvalan za ovu crkvu u Solunu. U prvom poglavlju, drugom stihu, on kaže: uvijek zahvaljujem Bogu za sve vas. Pa onda u drugom poglavlju, 13. stihu, on kaže: zato i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka za vas. Onda nalazimo u trećem poglavlju, 9. stihu, on ponovo zahvaljuje Bogu za njih. Što je to bilo tako posebno u toj crkvi u Solunu, za što Pavao zahvaljuje Bogu? Koje su to karakteristike prave crkve za koju se može biti zahvala? Evo nekoliko vidimo u ovom tekstu. Prvo, vidimo u stihu 1 do 4 da je to bila izabrana crkva od Boga Oca. Pojedinci u toj crkvi bili su izabrani. Čitamo 1 do 4. Pavao, Silvan i Timotej Solunskoj crkvi, koja je u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu, milost vam i mir. Uvijek zahvaljujem Bogu za sve vas kad vas se sjećamo u svojim molitvama. Bez prestanka se sjećamo pred Bogom, našim Ocem, vaše djelotvorne vjere, požrtvovne ljubavi i postojane nade u Gospodinu našega Isusa Krista. Znamo od Boga, ljubljena braćo, da ste, što? Izabrani. Prije svega, on zahvaljuje Bogu jer su oni izabrani, Bog ih je izabrao. Riječ crkva, sama riječ crkva znači pozvani is, eklesija, pozvani is. Tko je koga pozvao? Bog je pozvao te ljude iz svijeta, iz tame, iz grijeha, iz mraka. U jedno novo zajedništvo sa njim, ali i jedno novo društvo. Gdje god čitamo u Bibliji o pozivu, on uvijek indicira Božji i božanski izbor. Isus u velikosvećeničkoj molitvi to potvrđuje. U 7. poglavlju, 2. stihu, Isus kaže, Isus se moli svom Ocu i kaže: i da, kao što si mi dao vlast nad svim ljudima, dadne život vječni svima koje si mi, Oče, dao. Isus je bio svjestan da je Bog taj koji je izabrao određene ljude, pozvao k sebi. Isus kaže: Oče, ti si mi dao. On ovdje govori i o njegovim učenicima, ali on govori u ovoj molitvi o svima koji će, ma u kojem vremenu, prihvatiti njega kao osobnog spasitelja. Vidimo to u 6. stihu. Ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Isus u ovoj molitvi velikosvećeničkoj 6-7 puta govori tu istinu: Oče, ti si mi dao određene ljude. Pavao kaže dakle ovdje u 4. stihu da su solunjani i zabrani ljudi. Ja znam da je ova tema, ovaj pojam Božjeg izabranja za mnoge jako teško razumljiv. I za mene isto. Kako možemo razumjeti da nas je Bog prije postanka svijeta izabrao, a s druge strane, pismo kaže da svako od nas, svaki čovjek ima odgovornost prihvatiti Isusa Krista kao osobnog spasitelja. S jedne strane, da, Bog nas je izabrao, s druge strane, mi imamo odgovornost. Ako nas je Bog izabrao, pa što se ja onda moram brinuti? Mogu živjeti svoj život, Bog me izabrao i ne trebam razbijati glavu o tome. Međutim, to nije tako. Htio bih da pogledamo neke činjenice u vezi izbora koje nalazimo u ovom odlomku. Činjenice o spasenju, koje su jako važne razumjeti. Činjenice o tom izboru koje moramo razumjeti da bismo mogli prihvatiti Isusa Krista i mogli biti spašeni. Prvo, spasenje započinje sa Bogom. Druga Solunjanima 2.13. Možete okrenuti u Bibliju, a možete vidjeti gore stih. Kaže ovako: što je do nas, mi moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo, koje ljubi Gospodin, jer vas je Bog od početka izabrao za spasenje. Koje li istine? Bog vas je od početka izabrao za spasenje, koje se postižava posvećenjem duha i vjerom u istinu. Isus kaže u Ivanu 15.6. Niste vi mene izabrali, ja sam izabrao vas. U Efežanima 1.4 Pavao kaže: on nas u njemu sebi izabra prije postanka svijeta. Vidite, prije postanka svijeta Bog je nas imao u vidu, vas i mene. Izvorni plan spasenja, dragi prisutni, započinje u Bogu, u Božjem srcu. Bog nas je imao u planu. Bez obzira na naš grijeh, bez obzira što mi uopće nismo marili na njega, Bog je mario za nas i Bog nas je ljubio. Drugo, što je važno razumjeti, spasenje dakle započinje sa Bogom, ali spasenje uključuje Božju ljubav. Druga Solunjanima 2.16, vrlo važan stih, kaže nam ovako. Druga Solunjanima 2.16 nam govori upravo o toj Božjoj ljubavi. Čitat ću od 15. Prema tome, braćo, budite postojni, držite predaje koje ste od nas primili, bilo usmeno, bilo pismeno. Sam naš Gospodin Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas je ljubio i po milosti nam dao vječnu utjehu i dobru nadu. Kaže, Bog nas je ljubio. Apostol Pavao isto to kaže u Rimljanima 5.8 kad kaže: a Bog pokaza svoju ljubav prema nama. Time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. Spasenje uključuje Božju ljubav i doista Bog ljubi svakog čovjeka. Nema čovjeka kojega Bog ne ljubi. Treće važno za razumijevanje Božjeg izbora, dakle spasenje započinje sa Bogom, spasenje uključuje Božju ljubav, ali spasenje uključuje našu osobnu vjeru. To što je nas Bog izabrao, to što nas Bog ljubi, ne isključuje potrebu naše osobne vjere. Efežanima 2.8 Pavao kaže: da milošću ste spašeni po čemu? Po vjeri. To ne dolazi od vas, to ne dolazi od djela vaše, da se tko ne bi hvalisao. Prva Solunjanima 1.5 također govori o potrebi našeg uzvjerovanja. A u drugoj Solunjanima 2.13 ponovo isti stih kaže: da nas je Bog izabrao za spasenje koje se postizava posvećenjem duha i vjerom u istinu. Dakle, naša osobna vjera je važna u evanđelje. I onda četvrto, spasenje uključuje i trojstvo. Pogledajte na samom početku, kaže Pavao Silan Timotej Solonskoj crkvi koja je u Bogu Ocu. Pogledajte, Pavao ovdje na početku spominje Boga Oca, onda spominje Gospodina Isusa Krista i onda u petom stihu on spominje Duha Svetoga. Vidite, sve tri osobe uključene su u vaše i moje spasenje. Vidite, mi kršćani vjerujemo u samo jednoga Boga, ali koji se nama objavljuje u tri osobe. U Ocu, u Sinu i u Svetome Duhu. Sve tri osobe su uključene u naše spasenje i ta spoznaja da je i Otac, i Sin, i Duh Sveti uključeni u naše spasenje, sačuvat će nas od ekstrema da zanijekamo božansku suverenost u našem spasenju, Boži izbor, ali s druge strane da zanijekamo našu odgovornost za naše spasenje. Znate, jednom prilikom u neka prijašnja vremena u Engleskoj je živio William Carey, otac suvremene misije, svjetske misije, koji je išao u Indiju, propovjedao radosnu vijest. Međutim, on je bio postolar, šuster. Ali Bog je snažno presvjedočio njegovo srce i on je imao potrebu da ide za Indiju, osjetio je Boži poziv, da ide i da propovjeda radosnu vijest tim ljudima. Došao je pred svoje crkvene starješine i rekao im, čujte, mene Bog poziva da idem i da propovjedam radosnu vijest. Znate što su mu crkveni velikani rekli? Šusteru, sam ti radi svoj posao. Ako Bog hoće spasiti te ljude u Indiji, on je suveren Bog. On će to raditi s tobom i bez tebe. Ne sekiraj se, samo ti radi svoj posao. Hvala Bogu da William Carey nije poslušao, nego je otišao tamo. I veliko probuđenje je nastalo u Indiji. Vidite, da, Boži izbor, ali i ljudska odgovornost. Vidite, što se tiče Boga Oca, ja sam spašen, znate kada? Ili vi? Prije postanka svijeta. Kada svijet nije postojao, Bog je mene izabrao. Što se tiče Isusa Krista, ja sam spašen kada je Isus na križu Golgotskom prije 2000 godina umro za moje grijehe, kada je njegova krv bila prolivena. Tada sam spašen. Što se tiče Svetoga Duha, ja sam spašen 1977. godine kada je Sveti Duh kucao na moje srce i pozivao me. Uvjerio me da sam grešna osoba, da trebam Isusa Krista kao osobnog spasitelja. I na jednom kampu, na Činti, na otoku Ugljanu, ja sam bio presvjedočen od Svetoga Duha. Ja sam klekao na koljena, molio sam se, Isuse, oprosti moj grijeh, prihvaćam te za osobnog spasitelja. Peter McKenzie nas je pozvao, cijelu grupu ko želi slijediti Krista, ja sam prvi ustao, ja sam taj. Tada sam spašen. I onda sam to potvrdio svetim krštenjem nekoliko mjeseci kasnije ovdje u crkvi. Vidite, i Bog ima ulogu u mom spasenju. Isus Krist i Sveti Duh. Peto, spasenje započinje sa Bogom. Spasenje uključuje Božu ljubav. Spasenje uključuje moju osobnu vjeru. Spasenje uključuje Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha. I spasenje, znate šta, mijenja naš život. Spasenje mijenja naš život. Kako je Pavao znao da su ovi Solunjani spašeni? Kako je on to znao? Znate kako? On je vidio promijenjen njihov život. I sada bih htio da usporedimo treći stih ovog poglavlja i deveti i deseti stih. Pogledajte što vidimo. Može slajd prije. Pogledajte treći stih. Kaže, bez prestanka se sjećam pred Bogom Ocem vaše djelotvorne vjere. Pavo gleda njih i kaže, ja se sjećam vaše djelotvorne vjere. Pogledajte stih 9 do 10, malo sam fulo gore, nije 19, nego 9 i 10. Kaže, ljudi naime same pričaju o nama kakav smo doček našli kod vas i kako ste se obratili od idola k Bogu. Vidite, Pavo je gledao njihove živote i on je gledao njihovu vjeru. Čime se očitovala ta vjera? Vidite, oni su služili idolima, štovali su slike, ikone, kipove, koje kakve stvari, tuđe bogove. I oni su se okrenuli od tog štovanja idolima k živome i pravome Bogu Isusa Kristu. I onda, on je gledao njihovu ljubav, koju prije uopće nisu imali jedni za druge. A onda vidimo u 9. stihu, trajno služite živome i pravome Bogu. Oni su počeli ljubiti jedni druge. Oni su počeli pomagati jedni druge. Sakupljali su dragovoljne priloge da pomažu crkvama koje su bile siromašne. Ti mladi vjernici. Totalna promjena je bila u njihovom životu. Po tome je Pavao znao da su oni izabrani. Da su oni spašeni. I onda on je gledao njihovu nadu. Bili su prije ljudi bez nade. Odjednom, kad su primili Krista, oni su postali ljudi nade. Oni su čekali njegovog sina. Oni su toliko spremni bili i mislili su da će Isus doći drugi mjesec. Tako da je morao pisati drugu poslanicu i reći, čekajte malo, nemojte tak že reći biti. Neće Isus još tako skoro doći. Toliko su bili zapaljeni. Vidite, on je vidio promijenjeni njihov život. I zato je znao da su oni izabrani i da su oni spašeni. Znate, ima jako puno osoba koje govore da su kršćani, ali njihov život nije promijenjen. I takvi ljudi samo zavaravaju sami sebe. Jer biti spašen znači imati promijenjen život. Vjera, ljubav i nada su tri vitalne karakteristike promijenjenog života. Oni koji su obraćeni, oni koji su spašeni, oni koji jesu kršćani, to se mora vidjeti u njihovom životu, u njihovoj vjeri, u njihovoj nadi, u njihovoj ljubavi. Taj život mora biti promijenjen. I možemo misliti, dobro, što mi imamo s time? Što mi imamo s time što su Solunjani bili izabrani ljudi? Što mi imamo sa tim izborom? Znate što? Imamo jako puno. Bog želi spasiti svakog čovjeka, svakoga od nas ovdje. Isus je umro za vas na križu Golgotskom prije 2000 godine. Ali vi i ja imamo odgovornost da se odazovemo na poziv Svetoga Duha, da uzvjerujemo u Isusa Krista, da se pokajemo za svoje grijehe. Da, svaka crkva bi treba je izabrana, svi pojedinci jesu izabrani. I Bog ljubi doista svakoga. Tu nema spora. I Isus je umro za svakoga. Ali vidite, ne žele svi ljudi uzvratiti ljubav prema Bogu, primiti ga za osobnog spasitelja, poniziti se i pokajati se za svoj grijeh. Dakle, to je prvo što vidimo u ovom odlomku što bi svaka crkva trebala biti. Svaka crkva je izabrana. Prije svega. Drugo što vidimo u 5. i 7. stihu, svaka crkva bi trebala biti uzorna crkva. 5. i 7. stih kažu nam ovako. Budući da naša radosna vijest nije došla k vama samo s riječima, već je bila popraćena silom, Duhom Svetim te sigurnim i dubokim uvjerenjem, uostalom znate kako smo se vladali među vama radi vas. I vi ste primajući riječ u velikoj nevolji s radošću koju daje Duh Sveti postali naši i gospodinovi nasljedovatelji. Tako da ste postali, što? Uzor svim vjernima u Makedoniji i Ahaji. Što bi svaka crkva trebala biti, može slaj dalje, svaka crkva bi trebala biti uzorna crkva. Oni su bili uzorni ljudi, ti koji su živjeli u Solunskoj crkvi. Nekoliko detalja koje karakteriziraju vjerne u Solunu. Pogledajte, 5. stih prije svega kaže nam da su oni primili riječ. Naša radosna vijest nije došla k vama samo s riječima, već je bila popraćen Svetim Duhom. Pavao je došao u taj grad i on je propovjedao riječ, propovjedao istinu evanđelja. Oni su primili to evanđelje kroz apostola Pavla, kroz Timoteja, Silu i doktora Luku koji su tamo propovjedali. Sveti Duh je iskoristio tu propovjedanu riječ i u sili i snazi Svetoga Duha on ih je presvjedočio tako da su oni primili tu riječ, ali oni su primili i apostola Pavla, prenosioce te riječi, koji su se dobro vladali usprkos protivljenja koje su imali u Filipima i zatvarani su bili tamo. Oni su primili riječ i primaoce riječi. Drugo, oni su postali nasljedovatelji. Čiji nasljedovatelji? Nasljedovatelji onih koji su im donijeli tu radosnu vijest. Oni su počeli imitirati njihove živote. Život apostola Pavla, Sila, Timoteja i Luke. Kao što novorođeno dijete treba obitelj, treba mamu, tatu i dijete imitira svoje roditelje, svoju braću, sestre. Duhovno novorođeni trebaju duhovnu obitelj. Trebamo imitirati one koji su duhovni, one koji nas vode i braću i sestre koji žive ispravnim kršćanskim životom. To je ono što vidimo kod vjernih u Solunu. Oni su imitirali, postali su nasljedovatelji. I ne samo to, oni su također patili za Krista. 6. stih nam kaže da su odmah na početku imali progonstva. Kao što su se okrenuli od idola ka živome Bogu i zbog toga oni su navukli srdžbu svoje rodbine i svojih sumještana. Pa su ih ovi progonili i imali određene stvari protiv njih. Znate, nema sumnje, neki od njih su izgubili posao zbog svoje vjere, zato što su primili tu vjeru koju im je Pavao donio. Neki su bili izbačeni iz društva zbog toga. Baš kao i kršćani u Judeji koji su bili progonjeni. Vidite, vjera se uvijek testira. I ako vi i ja primimo vjeru, vi koji jeste primili vjeru prije, znate. A vi koji ćete primiti, ili ako ćete primiti, nadam se da hoćete, vjera se testira. A protivljenje okoline je najčešći prvi test s kojim ćete se suočiti ili s kojim smo se suočili u prošlosti. Protivljenje okoline. Uvijek ljudi oko vas će biti protiv. Šta to tebi treba? Jesi li poludio? Pa šta, di si to otišao? Šta radiš? Jesi normalan? Jesi ovo? Uvijek. To je bilo na početku. To je bilo kroz povijest, to je danas i to će biti zauvijek. Ali ta crkva je bila ohrabrujuća crkva za druge crkve. Kršćani su uvijek ohrabrivali ili obeshrabrivali jedni druge. I to je danas isto tako. Svaki pojedinac ili ohrabruje drugoga ili obeshrabruje. Vi i ja ili ohrabrujemo ili obeshrabrujemo jedan drugoga. Crkva u Solunu i pojedinci u toj crkvi, oni su ohrabrivali jedan drugoga. I oni su ohrabrivali druge crkve u Makedoniji i u Ahaji. Tako što su se ljubili međusobno, tako što su pomagali jedni drugome, a pomagali su i drugim crkvama. Ti mladi i vjerni su pomagali drugima. Dakle, to je druga stvar koju vidimo. Ta crkva je bila uzorna crkva. Uzorni ljudi su živjeli u njoj. Treće, ne samo da su dakle bili izabrani ljudi, oni su bili uzorni, treće, oni su bili entuzijastični ljudi. Pogledajte 8. stih što kaže, od vas je uistinu riječ gospodnja odjeknula ne samo u Makedoniji, u Ahaju, nego u svagdje se proširio glas o vašoj vjeri u Boga, tako da nama o tome više ništa ne treba govoriti. Što vidimo ovdje? To su bili žarki ljudi, puni entuzijazma. Oni su primili riječ, ali oni su odmah tu riječ odaslali dalje drugim ljudima, svojoj rodbini, ljudima koje su ma gdje poznavali. Svaki vjernik, svaka crkva mora biti primatelj riječi, ali i odašiljatelj te iste riječi. Od vas je riječ gospodnja, kaže ovdje Pavo, odjeknula. Znate koja se riječ ovdje koristi na grčkom jeziku? Riječ za zvuk trube. Njihova vjera, njihov život je poput glasa trube koji je jako prodoran, jako snažan, jako čist. Tako je njihov život odjeknuo u okolini u kojoj su oni živjeli. Gdje god je Pavao išao, ljudi su sami počeli govoriti, joj, oni iz Soluna, to je strašna crkva, to su strašni ljudi. Tako su žarki u propovjedanju istine, evanđelje. Oni prodiru svugdje. Vidite, privilegija i odgovornost svake crkve, svakog pojedinca je širiti poruku radosne vijesti ljudima koji je ne poznaju. Vidite, na kraju svakog evanđelja Isus vrlo jasno svojim učenicima kaže jednu te istu poruku. Koja je? Idite i propovjedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se. Jedna te ista poruka u svim evanđeljima. Idite i propovjedajte. To je naša privilegija koju nam je Isus ostavio, ali i naša odgovornost. Vidite, vjerni u Solunu bili su puni entuzijazma da to rade. S oduševljenjem su to radili. Jesmo li mi? Crkva oduševljena za propovjedanje radosne vijesti. Jesmo li mi pojedinci oduševljeni da možemo propovjedati istinu evanđelja? Ne samo kroz koncerte koji su prošli. Što je sa svakim tjednom? Što je sa ovom godinom? Hoćemo li to puni entuzijazma, puni radosti, da ljudi kažu, ovi ljudi su, ne znam, ovo je nešto drugačije od svega onoga što možemo naći u ovom svijetu. Puni entuzijazma. Hoćemo li biti poznati kao pojedinci, kao crkva, po entuzijastičnom propovjedanju istine evanđelja? I četvrtu stvar koju vidimo ovdje, za što je Pavao bio zahvalan za tu crkvu, ne samo da su oni bili izabrani ljudi, ne samo da su oni bili ljudi uzorni, entuzijastični, oni su bili ljudi nade, ljudi koji su očekivali Kristov dolazak, kaže 9. i 10. stih. Da su ljudi naime sami pričali o nama, na kakav smo doček naišli kod vas i kako ste se obratili od idola k Bogu, da trajno služite živome i pravome Bogu i da čekate njegova sina s nebesa koga uskrisi od mrtvih, Isusa našega osloboditelja od srdžbe koja će doći. Vidite, oni su bili ljudi čekanja. Njihova djelotvorna vjera učinila ih je izabranima. Jer su se okrenuli od idola k pravome živome Bogu. Njihova požrtvana ljubav ih je učinila uzornima i entuzijastičnim ljudima koji žive i propovijedaju tu riječ. A njihova postojana nada ih je učinila da budu ljudi koji aktivno čekaju i gledaju na Kristov dolazak kao da će doći sutra. Od trenutka kad su se obratili, oni su bili fokusirani na skori Kristov dolazak. Oni su očekivali da će Isus doći, promijeniti sve ovo što je nesavršeno u ovom svijetu. Oni su znali da će Isus doći i dati nova tijela i pozvati na sebi da budemo u nevjerojatnom okruženju sa njim i jedan sa drugim. Da će mu biti poput njega. Oni su ljudi bili ljudi nade. Znate, nada uvijek motivira na ispravan život i na entuzijastično propovjedanje. Ta nada koju su oni imali nije pasivna nada. nada koja će ih učiniti mlitavima i skrštenih ruku, nego nada koja je baš naprotiv u njima proizvjela još veću aktivnost za propovjedanje istine. U zaključku, ova crkva u Solunu je primjerna crkva. Oni su bili izabrani, uzorni, entuzijastični i ljudi čekanja. Ali znate što? Crkva se sastoji od pojedinaca. Kad mi govorimo o crkvi, onda mi moramo govoriti o sebi. Kad mi govorimo o crkvi, onda mi ne smijemo govoriti vi. Nažalost, ja ponekad to čujem. Vi, kod vas, oni. Ne, crkva sam ja, crkva smo mi. A to znači da ako ja imam ove karakteristike o kojima smo ovo jutro govorili, i vi, onda će naša crkva biti ono što Bog želi od nje da bude. Rezultat ovih vrijednosti, ako ćemo ih živjeti, bit će Božja slava i spasenje još mnogih ljudi koji žive tu oko nas. Sasvim sigurno. Sasvim sigurno. Stoga, evo još jednom. Što svaka crkva treba biti? Treba biti svaki pojedinac te crkve. Prije svega izabran. To znači nanovo rođen. Bog me ljubi. Isus je umro za mene. Ali moja odgovornost je da uzvjerujem, da se pokajem, da primim Krista, da se krstim i da budem dio Kristove crkve. Drugo, što svaka crkva treba biti? Treba biti svaki pojedinac. Treba biti uzoran. A to znači, treba imitirati duhovne ljude. Treba imitirati i poslušati Božju riječ svakoga dana. Što svaka crkva treba biti? Treba biti svaki pojedinac. Treba biti entuzijastičan. Širiti radosnu vijest Kristova evanđelja svakoga dana. Imamo prilike svakog tjedna barem nekoj osobi posvjedočiti o Kristu. Što svaka crkva treba biti? Treba biti svaki pojedinac. Treba biti onaj koji čeka. Dnevno gledati, biti svjestan da Isus uskoro dolazi. Možda je ovo vrijeme, ovog jutra, vrijeme za kratku inventuru našeg života. I zato bih htio da ostanemo za trenutak, minutu, dvije u tišini. Možete gledati ove stvari, razmišljati o njima, koliko su one dio mojeg života. Odnosno, što mi fali? Jesam li dio Kristove crkve? Jesam li izabran? Jesam li spašen? To je najvažnije pitanje koje si ovo jutro možemo postaviti. Ako jesam, onda se mogu pitati jesam li uzoran? Da li imitiram duhovne ljude? Da li im slijedim biblijske primjere? Jesam li entuzijastičan u širenju? Ili što je uništilo moj entuzijazam? Zašto nisam više zapaljen? Možda je neki grijeh u pitanju, možda nas je neko povrijedio, možda trebamo nešto riješiti s nekim ili sami sa sobom ili sa Bogom. Da li spremno čekam njegov dolazak? Sagnimo glave za trenutak, ostanimo u tišini s Bogom, sami sa sobom i razmišljamo o ovim stvarima. Gospode i Bože naš, evo zahvaljujemo ti za ovu knjigu i za ovu temu koju smo ovo jutro razmišljali. Gospode, ti nas učiš kakva treba biti crkva, kakvi zapravo trebamo biti svi mi. Gospode, ja te molim ovo jutro da ako neko u našoj ovoj prostoriji nije još primio tebe kao osobnog spasitelja, može to učiniti, jer ti doista ljubiš svakoga od nas i želiš nas spasiti, želiš nam dati novi život. I ti si to pokazao svojom savršenom ljubavi time što si poslao svog jedinorođenog sina na križ da bi umro radi naših grijeha. Bože, ja te molim da svi mi budemo sigurni da smo nanovo rođeni, da smo tvoja djeca, da smo uzvjerovali tebe. Gospode, ja te molim da nam pomogneš da možemo imitirati prave ljude, biblijske heroje, da možemo svakog dana slijediti tvoju riječ, da možemo biti entuzijastični, da možemo biti puni žara,